І всім нам довелося слухати її молитву, яку зазвичай проказують між жертвою і перевтіленням. О, зганьблений, сповнений болю і каяття! Потім униз із Ербсберга і зупинка біля пам'ятника Гутенбергу. Показуючи довгим пальцем на Штефана, що жалібно скиглив і притискав до носа хустину, тітка Кауер поблажливо пояснила: Стефан не винен, що він маленький поляк. Тітка Кауер порадила більш не приводити Штефана до її садка. Оскар, хоч і не поляк, і не те, що дуже любив Штефана, заявив про свою солідарність із ним. А потім настав Великдень і спробували зробити дуже просто. Доктор Голац в окулярах у широкій роговій оправі висновав, що шкоди від цього не буде, і свій висновок оголосив так: малому Оскарові це не зашкодить. Ян Бронський, який після Великодня однаково хотів віддати свого Стефана до польської народної школи, стояв на своєму і вже вкотре заявляв моїй матусі і Мацератові. Він, мовляв, польський службовець, і за чесну роботу на польській пошті польська держава йому чесно платить. Зрештою, він, мовляв, поляк. І Гедвік теж стане полькою, як тільки задовольнять її клопотання. До того ж, такий кмітливий і обдарований вище середнього хлопчик, як Штефан, німецьку мову вивчить і вдома. А щодо малого Оскара, вимовляючи ім'я Оскар, я щораз легенько зітхав, то Оскарові, як і Стефану, мовляв, так самісінько 6 років, але він ще не вміє до пуття й розмовляти. Він, як на свій вік, взагалі досить відстав у розвитку. А щодо того, що він не росте, то треба, мовляв, усе ж таки спробувати, бо обов'язкова шкільна освіта – це обов'язкова шкільна освіта. За умови, звісно, що шкільне начальство не заперечуватиме. Шкільне начальство висловило сумнів і зажадало медичного висновку. Голац назвав мене здоровим хлопчиком, у якого зріст 3-річної дитини, але який розумовим розвитком, хоч він, мовляв, іще добре й не розмовляє, ні в чому не поступається 5-6-річним дітям. Окрім того, Голац згадав іще про мою щитовидну залозу. Поки мене оглядали та обстежували, на всіх тестуваннях, що стали мені вже звичними, я поводився спокійно, від байдуже до доброзичливо, тим більше, що відібрати в мене барабана ніхто не намагався. Ніхто з тих, хто мене обстежував і тестував, ще не забув, як пішла прахом Голацова колекція змій-жаб та ембріонів. Тож усі цього побоювались. Лише вдома, і то вже першого ж таки шкільного дня, мені довелося показати, на що здатний алмаз у моєму голосі, поза як Мацерат усупереч здоровому глузду зажадав, щоб я вирушив до школи Пестолоцці через Фробелівський луг без барабана, і щоб я взагалі не брав його, мого, бляшаного барабана, з собою до школи. А коли Мацерат зрештою дав волю рукам і спробував узяти те, що йому не належало, чим він навіть не вмів користуватися, до чого в нього не стояли руки, я розкричав навпіл вазу, про яку казали, нібито вона справжня. Після того, як справжня ваза у вигляді 2 справжніх половинок опинилася на підлозі, Мацерат, який дуже любив ту вазу, хотів був ударити мене рукою, але цієї миті підхопилася матуся, втрутився і Ян, який зі Штефаном і шкільним подарунковим набором на хвилинку, ніби мимохідь, зазирнув до нас. «Прошу тебе, Альфреде», – сказав він своїм спокійним, єлейним голосом. І Мацерат, вражений Яновим синім і матусиним сірим поглядами, опустив руку і сховав її до кишені штанів. Школа Пестолоці містилася в новій, по-сучасному оздобленій фресками і графіті, чотириповерховій, видовженій коробці з червоної цегли і з пласким дахом. Сенат багатого на дітей передмістя побудував її на галасливі вимоги тоді ще активних соціал-демократів. Мені та коробка сподобалася, ні в року, якщо, звісно, не брати до уваги тамтешнього запаху та хлопців-гімнастів у стилі модерн на графіті та фресках. Перед порталом на гравію, між захисними залізними стояками, схожими на єпископські патериці, росли неприродно крихітні, а проте зелені деревця. З усіх боків до школи стікалися матері, тримаючи в руках пістряві шпичасті фунтики і тягнучи за собою галасливих або зразкових хлопчиків. Оскар ще зроду не бачив, щоб стільки матерів пхалося в той самий бік. Здавалося, немовби вони поспішали на прощу до якогось базару, де мають виставити на продаж своїх первістків чи других дітей у сім'ї. Цей шкільний запах, що десятки разів описаний, своєю інтимністю перевершує всі відомі на світі аромати, відчувався вже у вестибюлі. На кахельній підлозі в залі стояли довільно розташовані 4 чи 5 гранітних чаш із численних отворів одні кожної, одночасно били вгору водяні струмені. Ті чаші, що їх пообступали хлопці, зокрема і мого віку, нагадували мені свиноматку мого дядька Вінсента у Бісау. Та теж лягала часом набік і терпіла такий самий спраглий і немилосердний натиск своїх поросят. Хлопці нахилялися над чашами, над прямовисними водяними вешками, що без перестанку завалювалися у себе. Чуби в них спадали на лоба, а вони роззявляли роти і ловили водограйчики. Вже й не знаю, пили хлопці чи просто бавилися. Іноді вони подвоє, майже одночасно із роздутими щоками, випростувалися і непристойно гучно бризкали один одному в обличчя, нагрітою в роті водою, запевне змішаною зі слиною та хлібними крихтами. Ступивши до вестибюля, я з дурного розуму зазирнув до відчиненої гімнастичної зали відразу ліворуч і побачив там шкіряного коня для стрибків у довжину, підвісні жердини і линви, а також жахливого турніка, що всім своїм виглядом ніби вимагав крутнути на ньому сонце. Тож мить я відчув справжню спрагу, яку годі було потамувати. І мені вже хотілося кинутися до тих хлопців, щоб і собі випити, бодай, ковточок води, але попросити в матусі, що тримала мене за руку, підняти Оскара від горшка два вершка. До чаші я не міг, навіть якби я став був на свого барабана, то до водограйчика однаково не дотягся. Та коли я трохи підстрибнувши, зазирнув через край однієї з тих чаш і побачив, що жирні хлібні рештки майже не дають воді стікати, і у чаші стоять такі собі гидкі помиї, пити мені відразу перехотілося. Спрага, яку я, блукаючи поглядом серед того гімнастичного причандалля в хаосі спортивної зали, викликав хоч і подумки, а проте, мов би, навсправжки минула. Матуся повела мене монументальними, розрахованими на велетів сходами на гору, Потім лункими коридорами до кімнати, де над дверима висіла табличка з написом «Перший А». У кімнаті вже було повно хлопців мого віку. Їхні матері стояли попід стіною навпроти вікон і згорненими на грудях руками притискали до себе традиційні строкаті, внизу шпичасті, а вгорі запаковані цигарковим папером і вище від мене фунтики. Подарунок на перший шкільний день. Матуся теж принесла з собою такого фунтика. Щойно я, тримаючи за її руку, переступив поріг, ті людці розсміялись, і матері тих людців також. Одного опецькуватого, що спробував був постукати в мій барабан, я, щоб не трощити своїм голосом шибок, мусив кілька разів копнути ногою в глінку, після чого той шалапут скопитився на підлогу, ще й гримнувся своєю прилизаною довбешкою об парту, а я схопив від матусі запотиличника. «Той шалапут! Укрик!» Я, звісно, кричати не думав, адже я кричав лише тоді, коли в мене намагалися забрати барабана. Матуся, якій ця сутичка на очах у решти матерів була дуже неприємна, запхала мене за першу парту в тому ряду, що біля вікон. Парта, певна річ, була мені зависока –